Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Í þorskastríðunum þá höfðum við eitt vopn á hendi sem var hernaðilegt mikilvægi Íslands. Það var mjög beitt vopn í því stríði og fyrir því gáfust Bretar upp. Það var hernaðilegt mikilvægi Íslands á þeim tíma sem síðan hefur rýrnað mjög mikið. Og svo í þessi stríði í haust þá stóðu Íslendingar frammi fyrir Bretum og Hollendingum reyndar en síðan öllu Evrópusambandinu eins og að lagði sig vegna þess að Evrópusambandið menn voru ekki gert að gamni sínu menn óttuðust það að trú og traust sparifjáreigenda í bankakerfinu myndu rústast. Það var óttin sem dreif Breta og Hollendinga í því að vera svona harðir við Íslendinga vegna þess að menn óttuðust það að það kæmi ljós sem er komið í ljós að það er galli í tilskipunum Evrópusambandsins. Þær virka bara í rólegu umhverfi. Þegar allt er rólegt, þegar einn banki verið á hausinn á 7 ára fresti af hverjum 100, þá gengur þetta upp, þá virkar þetta kerfi. En þegar stór hluti fjármálakerfisins í einhverju landi, hvort sem það er Holland, Ísland, Bretland eða hvaða land sem er, fer á hausinn, þá virkar bara kerfið ekki. Og það sem er óttuðust var það að sparifjáreigendur í Holland og Bretlandi sæju þetta og urðið skelfing og losnir og rýf út peningana sína og það hefði svo eins og eldur í sínum alla Evrópu og svo meiri sé að fjármálaráðherra Japans sem ég veit ekki eins og ég efast að viti hvað Ísland er hann fór alltaf inn að hafa áhyggjur á Íslandi. Þetta er nefnilega miklu, þetta er ángja miklu stærra máli og það sem ég finnst að hæstvirtur ráðherra og samninganefndin átt að gera það var að segja við þessa samningsaðila þar úti við erum að taka þátt í því að byggja upp traust sparifjáreigenda alla Evrópu á bankakerfinu þar og við erum að fá aðstoð við það.
Háttvirtur þingmaður